Ja si dovolím tvrdiť, že my máme ten púst velice často spojen s takým smutným, pochmúrnym obdobím, ktoré je navíc ešte doplneno v často v našich predstavách vzdávaním se, odříkaním, zkrátka nic příjemného. V prvním čtení ale říká Izaiáš, možná překvapivě, že Bůh tvoří všechny věci nově. Poetickými výrazy říká, že všechno bude nové a jiným způsobem. Mnozí mi při různých rozhovorech říkáte, že máte problém s chápaním těch příběhů historie Izraele, že vám a nám nic neříká to nekonečné putování, spory z toho dnešního pohledu, malicherné a vůbec, jaké to má relevanci, jakou relevanci to má pro nás, pro naši dnešní problémy. My jsme si už několikrát říkali, že důvěra a je jedno zda ve vztahu k člověku nebo k Bohu, není otázka vůle. Není to jenom prosté rozhodnutí, ale že je to něco, co se buduje pomalu, v krocích, na základě zkušeností. A o tom je celý starý zákon. O tom jsou pro nás nezrozumitelné příběhy někdy. Že lidé tehdy, stejně jako my dnes, se často nacházíme v bezvýchodných situacích. A teď je úplně jedno, jestli jsme se tam dostali naší chybou nebo okolnostmi. Ty příběhy ukazují, že právě Bůh je ten, který dokáže změnit tu šachovnici, na které se hraje. Že je ten anglicky řečeno game changer, že ten, který dokáže vidět nebo udělat průchod tam, kde my vidíme jenom zeď. Že dokáže otevřít novou cestu tam, kde se zdá, že je slepá ulička, tak řečeno. Izaiáš v tom dnešním čtení, podobně jako kniha Exodus, popisuje situaci, kde Izrael nevěděl, jak dál. Neviděl možnosti, jak se vyhrabat z té šlamastiky, do které se dostali, a když se zdá, že je všemu konec. A Bůh přesto dává naději, otevírá novou cestu, nové možnosti. I na poušti dokáže dovést k vodě, i v noci dokáže vést ke světlu. A já věřím, že tohle je právě ten hlavní odkaz velikonočního poselství. Každý z nás má zkušenost, každý jeden, že jsou situace v životě, kdy prostě nevíme, jak dál. Nerozumíme, co se to vlastně děje a nevíme si s tím rady. Zkusili jsme všechno a nemáme řešení. Je před námi nějaká zeď, kterou nelze přelézt. Je tam jáma, rokle, kterou nejde přeskočit. A ten velikonoční příběh říká, že pro Boha toto není konečná. Že smrti, ať už metaforické smrti, nebo té skutečné, že to není konec. Že to ní nekončí. A o tom je celá velikonoční křesťanská naděje. Tato naděje a víra, to není pouhá spekulace. Není to otázka vůle. Není to otázka pouhé volby, věřím nebo nevěřím. Je to naše postupná zkušenost, postupný růst v tom vztahu. Ale tady je také náš úkol, naše poslání. Ne, abychom se pokoušeli o nemožné, ne, abychom slepě věřili, ale abychom si všímali, co se opravdu děje v našich životech. Abychom nebyli někdy i líní a všímali si, že Bůh přemostil jámu, přes kterou se nedalo přeskočit, že vyboural otvor do té zdi, přes kterou nebylo možné přelézt. A proto také není potřeba vnímat redukovaně půst jako období, kdy si například snažíme nejíst cukroví nebo nepít kafe, pokud to zůstává jenom u tohoto, ale že jsme zváni podívat se na trojici vztahu k Bohu, k bližnímu a k sobě. Jsme zváni stát se všímavější vůči tomu, jak Bůh v našem životě otevírá nová dvířka, nové průchody tam, kde často vidíme jenom tu zeď, jak nás zve k širšímu pohledu na realitu a realitu kolem nás. Mnoho velkých lidí řeklo, já to jenom tady zopakuju, že Bůh nemá jiné ruce než ty naše a nemá jiné nohy než ty naše. Každý z nás je proto nenahraditelný, každý z nás je potřebný. Půst může být totiž vnímán jako jedinečné boží pozvání, jako příležitost prozkoumat něco v mých vztazích v těch třech zmiňovaných oblastech. Nemusíme tedy vidět půst primárně jako vzdávání se něčeho, ale jako pozvání k novému pohledu na náš život a na jeho priority. Znáte to, když zapnete navigaci, nestačí jenom vidět, kam chceme jít, i když určitě je to naprosto nevyhnutné a nezbytné. Ale potřebujeme také vidět, kde se nacházíme. A k tomu nám pomáhá právě ta reflexe života. Podívat se, kde jsou naše reálné priority. Ne v teorii, ale v praktickém životě. Zkusit se zamyslet nad tím, jestli jsou v souladu s tím, co znamená být následovníkem Krista. S postem se tradičně pojí i svátost smíření. Já myslím, že se nepletu, že mnozí z nás vnímáme tuto svátost s jistou negativní konotací. A to teď ještě nechám bokem jako špatnou zkušenost se špatným spovědníkem. Možná je tento negativní obraz nebo s ním spojený negativní pocit, podobně jako v případě postu, díky tomu, že spíše vnímáme jenom jednu dimenzi, tu negativní dimenzi. Teda tu dimenzi, která je spíše zaměřena na minulost. Nazvíme to pracovně penální nebo reflexivní dimenze. Pokud tedy chápeme svátost smíření jenom tímto způsobem, tedy pokud hledíme jenom do minulosti, pak se tato svátost často redukuje na ty spovědní zrcadla, tady tak často kritizována, morální účetnictví, to, co se povedlo a co se nepovedlo. Ale ta svátost smíření má také druhou dimenzi, nebo pól. Tato hledí do budoucna. A díky této dimenzi, která hledí do budoucna, můžeme růst a zrát. Můžeme ji pracovně nazvat restaurativní nebo vztahový pól, vztahová dimenze. Jistě nemůžeme celou svátost redukovat ani na tento vztahový pól. Neodpovídalo by to realitě. My všichni máme zkušenost ve vztazích, že když se něco nepovede, nemůžeme jenom říct, tak jo, stalo se, ať se stalo, co se stalo, jdem dál, zapomeneme na to. Ne, jsou potřeba obě dimenze. Svátost smíření tedy není pouhou záležitostí morálního účetnictví a vrtání se v minulosti, ale je to také příležitost, která nám zaprvé umožní poprat se z minulosti, udělat v jistém slova smyslu za ní tlustou čáru, protože Bůh nám odpustil. A za druhé, začít novou etapu mého vztahu. Něco úplně nové, něco jiné. Protože ten průchod, který tam nebyl, najednou existuje. Ten most ponad tu propast, který tam nebyl, najednou je. Máme sílu na to jsme sílu neměli. V tom evangeliu jsme slyšeli velmi známý příběh o cizoložné ženě a lidech, kteří chtěli ukamenovat za porušení Mojžíšova zákona. Pokud to na sebe necháme opravdu působit, pokud se do toho malinko vžijem, tak možná se uvnitř rozhorčíme. Buď nad krutostí toho zákona, nebo nad chováním těch lidí. A někteří z nás možná obdivujeme v tichosti Ježíše, jak si dokázal zachovat chladnou hlavu a s takovým nadhledem tu situaci vyřešil. Tento příběh často slouží jako jistá metafora souboje mezi spravedlností a milosrdenstvím. Podle tehdy platného zákona zákonníci konali spravedlivou věc, tedy jim nelze moc toho vyčítat, kdybychom zůstali na rovině zákona. Na druhou stranu nemohli být úplně necitliví a natvrdlí, protože po Ježíšově obratné argumentaci nikdo ten kámen nehodil a postupně všichni odešli. Vidíme také, že Ježíš není jenom naivní hippie, který přišel zrušit zákon a říct, že každý si může dělat, co chce. Říká totiž, ženo, choď a už víc nehřeš. Činí tedy zadost spravedlnosti, když ji zachraňuje také od morální smrti, smrti hříchu. Ježíš tedy rozlišuje mezi hříchem a hříšníkem, hříšným člověkem. Možná nás to až svádí říct, že Ježíš tedy vyniká v tom, že dokáže najít jistou rovnováhu, správnou rovnováhu mezi spravedlností a milosrdenstvím. To ale evokuje myšlenku, že tyto dvě veličiny jdou proti sobě. Já jsem ale přesvědčen, že tomu tak nemusí být. Pohled na Ježíše nás totiž učí jednu věc, kterou tak často opakuje papež František. Že nejde v první řadě o zákon, o pravidla, o jejich dodržování či nedodržování. Ti z nás, co by se možná označili jako spíše liberálnější, mají tendenci, nebo někdy mají tendenci, číst toto prohlášení ve smyslu, jo, na zákoně nezáleží, důležité je být přeci milosrdný a téměř by se dalo říci v tom duchu hinduismu anything goes. Na ti, co se cítí zase konzervativnější, vidí v těchto vyhlášeních jistou zradu na tradicích a relativizaci všeho. Pak jedni čekají od papeže radikální změnu legislativy, zatímco ti druzí ho podezírají až z přílišné radikality a relativizaci všeho. Obě křídla, oba ty extrémy jsou často nespokojené. Papež ale inspirovaný Ježíšem, tak jak ho já tedy čtu, ale neříká ani jedno, ani druhé. Vysvětluje, že jedna věc je teoretická rovina, spekulace, zda zákon je správný nebo ne. Ale druhá věc je situace konkrétního člověka, reálný život. Nejde tedy ani tak o změnu pravidel, změnu zákona, ale změnu přístupu ke konkrétnímu člověku. Takže milosrdenství v žádném případě neruší zákon, jenom pamatuje na to, že má před sebou toho člověka. Jak těžko se toto chápe, když zůstáváme jenom v oblasti nějaké reflexe, spekulace, teorie. Ale všichni máme zkušenost s tím, že o co chápavější pohled na věc máme, když my jsme v té těžké situaci, když nevíme úplně jak dál, když víme, že ta realita je mnohem komplexnější, než se dá popsat nějakým zákonem. V tom momentě jsme velice chápaví a dokážeme zdůvodnit, proč něco jde a něco nejde. Tak já nám všem přeji do těch zbývajících několika dnů toho postu, abychom dokázali vnímat toto období spíše jako příležitost a pozvání k novému začátku, než k asketickému cvičení. Spíše jako období velikého božího milosrdenství, které nás zve k projevu milosrdenství vůči ostatním, spíše než období spravedlnosti, kterým tak často maskujeme tvrdost našeho srdce. A pamatujme také na to, že každý jeden z nás je povolán. Na každém záleží, protože každý z nás má nezastupitelnou úlohu v tomto světě. Možná právě ta naše natažená ruka s pomocí, to milosrdenství projevené vůči někomu dokáže radikálně změnit někomu život. A pamatujme na to, že Bůh je ten, co staví mosty i tam, kde je nepřekonatelná propast a že otevírá cestu přes zeď, kterou nelze prolézt.